ብዛዕባ እዚ ትማሊ ምሽት ዝቀረበ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ምን እያ ንተወሳኺ ትንተና ንዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ዓዲማቶላ።
ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ ዕድመ ምስግን። ዶክተር በርሀ ከመይ ርኢኻ ነዚ መደረ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ?
ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ኣዎንታዊ፣ ኣብቲ ዝተፈፀመ ኣዎንታዊ ነገራት ዘተኮረ መፃኢ ዕድል ናይ ኣሜሪካ ብሩህ ምዃኑ እንደዘላቲ ኩነታት እውንሲ ተወዳዳሪ ደይብላ ሃገር ብወታደራዊ ሓይሊ ይኹን ዋላ ብቁጠባዊ ሓይሊ ደይብላ ሃገር ምዃና ህዝቢ ግን ተገይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብሕልፊ ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ነቲ ዝደልዮ ሓሳባት ዘካይድ ንዝኽእሉ መራሕቲ ንክመርፅ ክካፈል ከም ዘለዎ ቮት ገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝምሕፀን። እቲ ካብ ሪፓብሊካንስ ዝወዳደሩ ዘለዉ ዘቅርብዎ ናይ ኣሜሪካ ከምዝወደቐት በዚ ግዜ ምሕዳር እዚ ካነ ብሕማቅ ቦታ ከምዝተሸመት ዝገልፅ ነገር ንዕኡ ከይክተልዎ ስለምንታይ እቲ ኩነታት እቲ ዘሎ ተጨባጢ ኣሓዛትን ብካልእን ክግለፅ ዝከኣል ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣዝዩ ኣዎንታዊ ምኳኑ እዩ ዝገልፅ ነይሩ።
ካብቲ መጀመርያ እዋን ዝተረኣይሉ ኣብ ናይ ዲሞክራት ኮንቨንሽን ቅድሚ ሕፁ ምዃኖም ማለት እዩ ካብኡ ጀሚርካ በብዓመት እውን እዚ ዓይነት መደረክቡ ነይሮም እሞ ኣቀራርቦኦም ከመይ ነይሩ?
ገሊኦም ተንተንቲ ከምዝብልዎ ሕጂ ዝተረኣየ ባራክ ኦባማ እቲ ዝበልክዮ ቅድም ናይ ዲሞክራቲክ ኮንቨንሽን ዝግበረሉ ዝነበረ ግዜ ዝነበረ ባራክ ኦባማ እዩ። ስለምንታይ እቲ ሽዑ ዝነበሮ ብልሕነት እቲ ሽዑ ዝነበሮ ኣዘራርባ ኩሎ ሕጂ ምፅእዎ ዝብሉሎ
ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እንታይ መልእኽቲ እዩ ረኪቡ ክበሃል ዝከኣል?
ሓደ እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ሲ ከምቲ ንፖለቲካ ኢሎም ክምርፅ ዝደልዩ ሰባት ዝሓሸ መፃኢ ክህበኩም እኽእል እየ ዝበሃል ነገር ገዲፍካ ሲ እቲ ተጨባጢ ዝኾነ ኩነታት ግን ቁጠባ ኮነ ድሕንነት ዝምልከት ብምሉእ ሲ ኣዎንታዊ ከም ምዃኑ ንኣብነት ብዛዕባ ቁጠባ ብላዕሊ ከይዱ ዝነበረ ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ 5% ምውራዱ ገሊፅዎ 5% ክበሃል ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ደረጃ በፂሑ ማለት ፉል ኢምፕሎይመንት ዝበሃል ይምስ ስለምንታይ ካብኡ ንታሕቲ ንድሕር ወሪዱ እቲ ስራሕ ዝደሊ ሰብ ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ደሞዝ ኩሉ ንላዕሊ ንሰማይ ከይድ ሞ እቲ ሃገር ከዓኒ ኣብ ኢንፍሌሽን ተኣቱ። እዚ እዩ እቲ ምናልባት ደገለፆ ባራክ ኦባማ ኣብ ገሊ ቦታ ብዙሕ ሰራሕተኛ ዝድለየሉ ደይርከበሉ ቦታታት ኣሎ ብዙሕ እዋን ዝብ ኣሜሪካ ኣብ ገሊኡ ከዓኒ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዘይብሎም ሰባት ከም ልቦም ስራሕ ክረኽቡ ኣይኮኑ ንኾኑ ብሓፈሻ ግን ብድምር ክንወስዶ ከለና እስዩ ትስእሊ
እቲ ኣሜሪካ ውስ እዚ ኢኮኖሚ ከምዝሐሸ ዘይስምዓሉ ዘሎ ምክንያት ናይ ዓለምና ናይ ስራሕ ኩነታት እውን እናተለወጠ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መብርሀ ነይሩ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ። ብቴክኖሎጂ ድዩ ብካልእ ድዩ እና ማዕበለ ስለዝኸይድ ዘሎ ዶክተር በርሀ በዓል ሞያ እውን ስለዝኾን ካብዚ ጉዳይ እዚ ዝተቅርብ ኣብርሀልና
ኣሜሪካ ብዙሓት ውድላ ናይ ኢንዱስትሪ መዕባለ ደረጃ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ዝበሃል ስራሕ ምስናዕ እንበሎ ብኮምፒዩተራት ዝካየድ ብሮቦት ዝካየድ እቶም ዘድልዩ ሰራሕተኛታት ከዓኒ ነተን ሮቦታት ፕሮግራም ዝገብሩን ደካይዱን እዮም። ከምቲ ቀደም ዝነበረ ሓፂን እንዳዓጥቀጠ ወይ ከዓ ቢተ እንዳዘወረ ሰርሕ ሰራሕተኛ ናይ ፋብሪካ ኣየድልን ዋሕዲ ሰራሕተኛ ዝረአየሉ ቦታ ኣሎ ዝበልክዎ ንሱ እዩ። እቲ ስራሕ ዝጠልቦ ዓይነት ስራሓት ፅቡቅ ደሞ ዝኸፍል እዩ ናይ ቴክኒክ ስራሓት እዩ ብማእከላይ ደረጃ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ከእምም ዝከኣል እዩ እሞ ከምኡ ዓይነት ኣጃስትመንት ወይ ከዓ ምምሕያሽ ክግበር የድል ናብ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂኒሪንግ ሜዲካል ፊልድስ እዚኣተን እንትን ብላዕለ ጠለብ ዘለዎን
ምስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ኩነታት ወይ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ኣልዒሎም እውን ኣብ ካልእ ዓለም ንዘለዉ ፀገማት ኣብኡ እንከለዉ እንተዘይፈትሕናዮም ናብ ድርኩኺት ገዛና ክመፅኦም ኢሎም ነይሮም። ሎሚ ዓለም ከም ንእሸይ ቁሸት ኣብ ትኾነሉ እዋን ኣብ ሓደ ከባቢ እናሃለዉ እንተዘይተቆፃፂርካዮ ናባኻ ዘይመፀሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ኣብዚ እውን ሰሪሕና ኢና ንዝመፃ እውን ሰላም ብዝምልከት ገለ ክንሰሪሕና ዝበልዎ ነይሮም። ስ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ዶክተር በርሀ
ኣነ መቸስ ሪፓብሊካን ኣይኮንኩን እምበር ክመልሲ ዝህበሉ ነረ እንተትኸውን ሲ እቲ ባህላ ልክዕ ኮይኑ እቲ ኣሰራርሓ ግን ከመይ ነይሩ ኢልና ተመልስና እንድሕር ኢና ኣብ ሊብያ ዝተፈጥረ ነገራት ንምልጋስ ኢልካ ኣብ ኢራቅ ዝተካየደ ውግእ ኣብ ሲርያ ንኣሳድ ንምልጋስ ኢልካ ተገብረ ከምኡውን ኣብ የመን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ እዚታት ተደማሚሩ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ቀስ ኢሉ ደፋእ እንዳበለ ለውጢ ክንዲ ክምፅእ ዝገድፍዎ ነቶም ዘይደልዮም መራሕቲ ካብ ስልጣን ኣልጊሶሞም ድሕሪ ዝተፈጥረ ኩነታት ከዓኒ ንሪኦ ኣለና ሃልሃልታት እዩ ናብዚ እንዳመፀ ገፍ ዘብሎም ዘሎ እምበሪ እቲ ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕና ወይ ከዓ ናይ ምዕባለ ጉድለታትን ሃገራት ኣይኮ መንስኤ ናይ ጠንቂ ኮይነን ዘሎ ሃገራት ከምኡታት ዓይነት ስእለት ዘለዎን ኣይኮናን።
ዓለም ብዝምልከት ካብ ዘለዓልዎም እሞ ዶክተር በርሀ ንዓኻ ዝሰሓበካ ወይ ዝማርኸካ ነገር እንተሃል እዩ
ናኢራን ይደላል ምስ ኢራን ተገብረ ስምና ክለር ፕሮግራም ላይ ከተውን መባል ተገብረ ስምና ከም ሐደ አቢ ውስፍ ገሩ አሪቦ ይሁአኒ ብሆሙ ይሁአኒ ሁሉ ነገራት ናይ ዓለም ተሐዝሎ ደሳም ሁሉ ብዙሓት ኣለው ግን ካው ብዝተረፈ ንኢራን ኣመት ቦምብ ገበሮ ኢሎም ብዙሓት ተኽሳ ይበሉ ነይሮም ከም ስለ ደገበረ ኣብዳሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ ዳኣምን ኣነ
ናይ ሪፓብሊካውያን ምላሽ ከ ከመይ ርኢካዮ ዶክተር ብርሃ
ለውጢ ርእየሉ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ምቋም ጥራሕ ነይሩ ትማሊ ዝነበረት ናይ ሳውት ካሮላይና ኣመሓዳሪት ወይ ገቨርነር ግን ልዙብ ብዝኾነ ኣዘራርባ ባርጋቲ ንሱ ዝዛረቦ ነበረ ነገራት ያደጊማቶ ብዙሕ ፍልል የብሉን ኣብቲ ዝርዝር ናይቲ ፕሮግራም ነናቶም ኣካይዳን መሳርሕን ኣሎ ግን እዚኣ ተፈለየት ሰብ ኮይና ረኪብ እያ ድሮ እዚኣ ምክትል ፕረዚደንትነት ክትሕፀ ዝግባአ ሰብ እያ ኢሎም ብዙሕ ዝዛረብሉ ኣለዉ ሓዱሽ ሰብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ መድረኽ ከምዝመፀት ኮይኑ ዝስማዕና ኣነ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ምህላው ዋላ መንጎ ሪፓብሊካውያን ዲሞክራት ነታ ሃገር ዝጠቅም ምዃኑ እዮም ጠቒሶም ኣትሪርና ዋላ ምሙጋትናሲ ፅቡቅ እዩ ዝበልዎ ነጥቢ ነይሩ እዚ ከመይ ርኢካ እዮ
እንተደኣ ዓለም ሲ ብሓደ መንገዲ ጥራሓ ብናተ ሓንጎል ጥራሓ ትኸይድ እዛ ኣነ ትረአየሉ ጥራሓ ንድሕሪ ዝብል ኮይኑ ጥፋት ክመፅእ ከሎ ሲ እቲ ፀድፊ ኣይረአያን እዩ ግን ዝተፈላለየ ሓሳባት እንድሕሪ ዝግለፅ ኮይኑ ካብቶም ብዙሓት ሓሳባት ሲ እቲ ሓንቲ ድሓሸት ክትንረ ትከኣል ስለዚ እዚ ተቃራኒ ሓሳብ ምህላው ፖዚቲቭ ዝኾነ መንገዲ ሓሳብ ምቕራብ ብመሪሕነት ደረጃ እውን ሓደ ውሳነ ቅድሚ ምውሳዱስ መፅናዕቲ ተገይሩ ኩለንትን ተራእዩ እዚ ብበለፀ ውፅኢት ደምፅእ ተባሂሉ ክውሰን ከሎ እቲ ሓደ ካብቲ ንዓወት መሰረት ዝኸውን እዩ ሓደ ራዋን ዝበሃል ሰብኣይ ቢልዮነር እዩ ነቲ ኣነ ዝነበርኩላ ቤት ትምህርቲ ኒጀርሲ 100 ሚልዮን ሂብዋ ሸባዕተ ለዊጡዎ ካብ ካልእ ደረጃ በፂሓ ሕጂ ሰብዚ ንቅድሞ ነርናት ኣነ ዝምህረሉ ነበርኩ ናይ ሓደ ናይ ኤንቢኤ ክፍሊ ነይሩ ኣብኡ መፅኡ ኣድረስ ገብር ነይሩ ሕጂ ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ናይ ዓወትካ ምስጢር እንታይ ኢልዎ ሕጂ ምስተር ርዋን እንታይ ይብል ዝኾነ ይኹን ማናጀር ሓደ ሓሳብ ሒዙለይ ክቐርብ ከሎ ሓንቲ ሳምፂእ ካለ ኣለካ እተን ትሻዕቲ ከኣ ዘለዋ ክድለየ ንምኑ ትሻዕቲ ተወሳኺ ሓሳባት ሒዝከለይ ምስብሎ ዓሰርተ ሓሳባት ምሰምፃኣለይ ካብኣተን መርፅ እዚ ናተይ ናይ ዓወት ምስሊር ብሎ ነይሩ እሞ እዚ እንታይ ንማለት የ እቲ ንወስዶ ውሳኔ ሲ እቲ ዝበለፀ ውሳኔ ምዃኑ ንክነረጋግፅ እቲ ካልእ ዘሎ ዕድላት ከእንታይ ኢልና ክንፍትሽ ኣለና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ብርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣዘየመስግነካ ይቀኒየለይ
ይቀኒለይ ዝምናያ